nagaan keenya sinagaw hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona itiyoosaat irratti as washington dc irraa kallattiin isin darba guyyaan har'aa kamisa onkoloolessa 21 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya nigusuu taammireeti. tigisti gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii oduu gabaasonni naannoo addunyaa irraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa kan qindeessine qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. oduutu dursaa gara baafaqaadootan isin dabarsa.
akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. mootummaan Itoophiyaa guyyaa sadaffaadhaa fi Tigraay keessatti haleelaa xiyyaara waraanaa raawwachuu isaa dubbi himaa mootummaa Itoophiyaa laggasaa tulluu waabeffachuudhaan Rooyters gabaaseera. akka gabaasni kun jedhutti haleellaan guyyaa sadaffaa fi raawwatame kun kan irratti akeekkate bakka waraanni leenjii itti fudhatu yommuu ta'u mooraan suni kanaan dura buufata waraana federaalaa ajaja kaabaa akka ture himameera. dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka madda oduu Rooyters himanitti kamisa har'aa xiyyaaronni waraanaa magaala Maqalee irratti deddeebi'anii balali'aa turan. haa ta'u malee magaalicha irratti haleellaan isaan raawwatan akka hin jirre obbo Geetaachoon himuu isaanii Rooyters dabalee gabaaseera. karaa biraatiin guyyaa kaleessa magaala Maqalee keessatti kan argamu Masfin Injineering irratti haleellaa raawwatameen namoottan 15 madaa'uu isaanii gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. namoottan haleellaa kanaan madaa'anii hospitaala Haayidar keessatti wal'aanamaa jiran akka himanitti Masfin Injineering yeroo ammaa wanneen tajaajila sibiilotaatii fi oolan malee meeshaa waraanaa akka oomishaa hin jirre dubbatanii haleellaan mootummaan raawwate sibiilota irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himaniiru. daayireektarri kutaa wal'aansa atattamaa hospitaala Haayidar obbo Girmaa Laggaas akka jedhanitti namoottan balaa sanaan madaa'anii hospitaala seenan keessaa namoonni lama miidhaa cimaatu irra gahe. haleellaa kana ilaalchisee pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan jedhaman Dr. Dabratsiyoon Gabramasqal ibsa barreeffamaan kennaniin mootummaan Itoophiyaa namoottan nagaa irratti haleellaan inni raawwate dhumiinsa namoottan nagaa dabaluu danda'a malee dhugaa lafarra jiru hin jijjiiru jechuu isaanii kan gabaase Mulugeetaa Asbaa bakkeewwan balaan haleellaa sun itti raawwatame ijaan argee bakka qabeenya sibiilotaa irratti miidhaan ga'uu isaa ibseera. Sudaan kibbaa keessatti bokkaa walitti aansuudhaan roobeen kan ka'e namoottanii fi beelladootan 1,000 lakkaa'amu irratti miidhaan qaqqabuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR beeksiseera. bakka bu'aa UNHCR waabeffachuudhaan gabaasni Liishaa Silaayin Geneevaa irraa VOA'dhaaf qopheessite akka ibsetti lolaa mudate kanaan namoonni 1,700 miidhaan irra ga'eera. bakka bu'aan dhaabbatichaa Arafaat Jamaal akka jedhanitti jiraattonni bara dheeraadhaaf roobaa fi lolaa wajjiniin jiraataniiru. kanaan dura yemmuu roobni ammaatu namoonni bakka ol'aanaa ta'an tulluudhaaf tabbatti baqatanii yemmuu lolaan hir'atu qe'ee isaanitti deebi'u. garuu bara dhiyeenyaa kana lolaan heddummaate oomishaa fi lafa oomishaa waan mancaasaa jiruu fi jiraattonni dandamachuu hin dandeenye. roobnii fi lolaan yeroo ammaa dhibee koroonaa hokkoraa fi beelaa wajjiniin walqabatee muudate kun kutaalee biyyattii Joonglee, Yuunitii, Baahir Elgaazar Kaabaa fi Aappir Naayil keessatti miidhaa hedduu uumuusaa bakka bu'aan UNHCR himuun isaanii gabaasameera. biyyi sodaa hir'ina bishaanii qabdu Masir warshaalee bishaan qulqulleessan yookiin calalan 17 ijaaruudhaaf akka socho'aa jirtu gabaasameera. warshaaleen humna soolaaraa fayyadamanii bishaan qulqulleessan kun waggoottan 5 dhufu keessatti yemmuu ijaaramanii dhuman guyyaatti bishaan meetirii kuubii miiliyoonii 2 fi qabxii 8 akka qulqulleessuu danda'anu ibsameera. laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjiniin dubbii keessa kan jirtu biyyi Masir baay'inni lammiilee biyyattii hedduu waan dabalaa deemaa jiruuf akka hir'inni bishaanii fuulduratti rakkina hin taaneef warshaalee bishaan qulqulleessan dhaaba dhuunfaatiin ijaaraman kanarraa mootummaan bishaan bituudhaan namoottan dhuunfaatii fi warshaalee biroo gurguddoodhaaf gatii yaraadhaan akka gurguru itti gaafatamaan ijaarsa warshaalee kanaa Ayman Soliimaan dubbataniiru. biyyi Misir yeroo amma humna guyyaatti bishaan kiyuubik meetirii 1,800 qulqulleessu kan qabdu yommuu ta'u bara 2050 guyyaatti kiyuubik meetirii miiliyoonii 6 fi qabxii 4 guddisuudhaaf akka karoorfatte gabaasameera. gareen biyyoottan Afrikaa kibbaa 16 keessatti argamanu inni misooma hawaasa Afrikaa kibbaa yookiin saadik jedhamee beekamu nageenya marsaariitii yookiin saayibar sekuuritii eegsisuuf jechuudhaan seerri inni raggaasisuudhaaf deemu mirga yaada ofii ibsachuu irratti Akka balaqabu ibsameera. University Science Namibiyaatti Professor Asab Qunnanti gazete summa fi technology media kantaane Admair Mari akka jedhanitti seeratumtoonni biyyootan Afrika kaaba seericha raggaasisuudhaan duratti dhiibbaa inni mirga namoomaa irratti qabu ilaalu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Akka Professor Admair Mari jedhanitti yemmuu seerri tokko qophaa'u mirgi dhimma namoomaa wiirtuu imaammataa ta'uu qaba. Miseensa Sadak kan taate Zimbabween seera interneetii yookaan cyber security ittiin to'achuu danda'amu mallattoo pirezidaantii biyyattii Emerson Mnangagwa eeggachaa akka jiru Columbus Mavihunga Harare irraa gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa Facebook maqaasaa geeddaruudhaafi akka karoorfate hoggantoonni dhaabichaa ibsaniiru. Qabeenya Facebook kan ta'an Instagramii fi WhatsAppiin walitti fiduudhaan maqaan haaraan ba'u kun onkoloolessa 28 bara 2021 walgayii jaarmichaa irratti akka ifa ta'u gabaasamus maqaan haaraan ba'u guyyaa walgayii waliigalaatiin dura beekamuu akka danda'u gabaasamaa jira. Hordoftoota keenya oduu narraaf qannu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ceena. Erga sirna apartheidii dhumatee as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamtee guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoonaa mootummaa biraa deeggarsan arganne jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan Afrikaan Naashinaal Koongiras jedhamu qormaata keessa galchee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Johaansbergi irraa ergite kunoo.
Baatii adoolessaa darbe sababa hookkarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een walqabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa Soweetoo keessaa saamtonni qabeenyaa isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyattii biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa Soweetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Simbiini Soweetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'uurri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii Waalter Sisuuluu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye cheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiisoo Kanyiilee keellaa hambaa seenaa biyyoolessaa ka waltajjii Waalter Sisuuluu jiru hoogganu. Yeroo dheeraa akka fudhate tunatti dhagahama. Uummanni naannoo dhiphataa jiran kanneen naannoo Cape Towniif paarkii Eldoraadoo jiran dhiphataa jiru. Namoonni tajaajila argachuuf as dhufu hedduu rakkataa jiran. Kanaaf bakka kana suphuuf adeemsi jiru yoo saffisan namootaaf gaarii ta'a jedhan. Namoonni hawaasicha keessaa hangi tokko akka jedhanitti garuu kan isaan eegan baatii sadiif qofaa miti. Innaa bulchiinsa Koongireesii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'inni hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegnee jirraa jedhu. Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu. Mootummaa fedhii isaaniin guunni waan akka amananitti itti dhaga'ama. Akka waan dagatamanitti akka waan irraanfatamanitti yaadu jedhan. Hanga'uunni mootummaa immoo uummata hin dagannee jedhu. Dubbiimaan gumii magaalaa Johaansberg Nonseebaa Moolweelee akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudhaa jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular, and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalawan kesuma Soweto kesa midan ragay dawad injira hoganun ANC le achuma kanen midan ragay braturan kanaf karorri jira daldalawan sanas deggerun jalqabameera jedan waadan seename kun dugata unsa enna lammi wan afrika kibba sadasa tokko sagale kennuf wirtu filannu deeman addabawuf jira ቆንዳልቶኒ ወራና ኢትዮጵያ ድራኒ ዶክተር በፈቃዱ ጃዳ አስኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ፍላደልፊያራ አከሱመስ ኦቦ ኢፍሩ ረና ስዊድንራ ከዲኤኒ ዶአን ቦቆታን ጀነራል ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ኮሊን ፓውል ላልቺሴ ያደኑ ቀበን ኢፍሰኒሩ በፈቃዱ ትዱብሴ ገረሰነት ጨይና
ወጣፈደን ገዳ ኡሙሩ ኢሳኒ ወጋ ሰደተም ይቶርበፋቲ አዱኛ ከነራ ካንዱአን ቦቆታኒ ኮሊን ፓውል Bara warana United States keessa turan. Hoggansa warana kenna turanin, surrani fi makani saani biya isaani irra darbe addunya irratti bekamoture. Biyotan galana Atlantics gama jiran. Biyotan akka Ethiopia keessatti, keessuma namotan misensota warana turan keessatti, fakkin guddan inni ume akka jiru waan bekamuda. Keessuma yemmu warana wala keessa baha gaye Colin Powell tabatan irratti, Barasana namottan hoggansa warana Ethiopia keessa turan lama yaada isaani akkanuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shamballiitti warana Ethiopia keessa nama turan yeroo amma biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifiru Irranaa waa'ee Colin Powell akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi diplomaatii akkasumas immoo hoggana warana olana kainama hojjete akka general Colin Powell addunya irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru beeki hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunya hokin journalistoon the Powell doctrine han jedhu beekumsa inni addunya kana kenne tarreessaniiru beekumsa sun waan gaariidha rakkoo odoo sitti fidiin sabni kee odoo sitti mufatiin addunya odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Colin Powell maqaa guddaa qabu akkasumas madaa qabu waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifiruun akkana jedhu.
Yennaa state secretary yookiin immoo ministara dhimma alaa ta'ee yennaa hojjetu president Bushiif bara sun Ameerikaan Iraaq rukutuuf yookiin immoo haleellaa irratti gaggeessuuf yennaa of qopheessitu doktiriinuma duratti siin jedhe suniin addunyaan akka isaan gargaartu yookiin immoo lolli isaan godhan kun jibba akka isaanitti tinne mootummoota addunyaa amantiisuu fi saba amantiisuuf yennaa tattaafatan Iraaq yookiin immoo Saddam Hussein keemikaala nama fixu si'a tokko nama fixu lafarraa balleessu qaba yookiin immoo Iraaq qabdi ijaa kanaatiif lollee balleessinuu nurra jiraan jiru sun walgahii dhaabbata mootummootaa irratti morkee ture kunoo jedhee bilqaatii xinnoo tokko qabatee Iraaq keemikaala antrax jedhamu qabdi jedhee dubbateetiin ture. Egaa haa ta'u malee dubbiin sun warra walgahii sun keessa jirus waan amansiisan fakkaatu ture bara suni booda sun irratti qeeqamaa jiru ka'ee kanaan qeeqama ture. Haa ta'u malee jaalalli fi kabajni inni addunyaa irratti qabu baay'ee gadi hin buune. Colin Powell oduma jaalatamuu oduma kabajamuutii boqatee.
Namni biraa bara sana qondaala waraanaa dargaggeessa turan yeroo amma United States keessa magaalaa Filaadelfiyaa kan jiraatan Dr. Darajjee Jaadaati. Dr. Darajjeenis yemmuu waraana walakkeessa bahaa keessa keessumaa isa Operation Desert Storm jedhamee beekamu sana waa'ee Colin Powell waan yaadatan nutti himan.
Nama gurraacha ta'e haala kanatti nama gurraacha ta'e born soldier kante military kana kesa activity tokko gode full samulate maqan sabe kame kanitim baien wisi ollalu turre general power turre ga koma bektut warra westi kana wajin dinu ma qaban gize san soviet union ina nu satellite soviet idi warra eastern jedam ne fer jamne da san warra westi da filmi sani lalu ne namasani jejgodune bakkandan denyetti garu general power kasit serretti activity sa follow gona turre come ha detto te gize grenada fa invasion godansani gize Gaddafi ni Reagan rafsemo mal jani Libya ni rukutamte Tripoli rukutamte san gize san fa maqani sai ufa I think gize san assistant Kasper Weinberger da fa assistant ture so senar ret wando na himun degenya kanimo Ronald Reagan da fismo secret when no security advisor Reagan security advisor te me kanalis baye wan baye dagenye sure gize maliyon Reagan qabam sanis maqanisa baye dagama
kunundinu tae biye Kenya gara kara siyasati ni United States wajin dandi falla irautu jirtu siyasa of kesa bafne akka Colin Powell gudajallan akka jalalli isa nuke satti umamu kantasise tumura barakuma sagalife saddetama fi jalqaba kuma kuda sagalife sagaltama yero hogganani raq Saddam Hussein Kuwaitin halele innimmo humnota warana America achitti dule dur Sudani hoggana kennature jedu Dr. Daraje
gize sanga Norman Schwarzkopf ingi adatta isatu General Schwarzkopf isatu Central Kamajajature garu the chief of staff the joint chief of staff general Paul Turegizan chief of staff the joint chief of staff chairman of joint chief of staff jechun dumata yechada ranki america military america kaiset kan handumat yechada is all injuru yechada president ichabale gaisatu wanna kan horo litqabe strategy jabaa Saddam Hussein achi buki sudaf campaign godame campaign maqan sa ko yadutut desert storm jedama inna achirret ga maqa gudda argate news akuma inni really general mabiya kenyet ditfakate to magize sanje chaada itimbon
egan ordotota kenya qopin kenya wae Colin Powell ilallatu kanuma ngola bama kesumo tako Dr. Daraje Dafi yifru irana nangalate fadda an bafkadu morodati fayata
ordofto ta kenya kadran Dr. Bafkadu jenne Dr. Daraje jadati qopi kenya torbani tichena qopi fayya faya torbandar berat talali won ukuba covid 19 ittisan kan ilalen jallenen doktor wae dawale yokan pharmacist katan doktor tashoma wagari walin mari gege site kutadra esnetre har kutah lamataf katumratu qiyata gafi jallenen jelqam
ega akuma odwa dadatti mama United States kesa kutali hangito ko talali kana infudan nujeru akka ogesa wae dawaletti sababale san himan kan sen kunna mumaini talali kudachu disura
kuni baye rakisa da sababi nan resisti gora yokarimo sodanjira hara sababi ta efisi yaro hundumaan amma qofaaniti yommu talilli haaraan tokko yommu nidofu namoonni yaada adda addaa kennu odeeffannoo amma ammoo keessumaa this 21st century midiyaan akasababi baayyate jiru Facebook irratti yaada adda addaa dubbisu namoonni abaluu akka zereeraawo innoo akkas nama godha jedhanii odeeffannoo adda addaa sababi facaasanii fi isa faa dubbisaniitu namoonni sodaatti naqanii resistii godhu. Ammaa gara saawuzii kana keessumaa Ameerikaa keessatti isteetonni baay'ee low rate vaccinationii qabu. Inni kaan konsernii sodaa qabu. Warri kaan immoo haala adda addaa osoo honestly speaking isa kamtu wanni maaliif akkan fudhanne eenyuyyuu wanni jedhanii politisaayizii godhu. Politikaa wajjin wal qabsiisanii waan baay'eetu jira. Religionii wajjiniin waan baay'ee wanti wal qabsiisan jiru. Sodaa umarraa kan ka'ee jiru. Kanaafiini sababa adda addaa kan isaan dhiyyeessanii kana kan taasisan yommuu dhufanii innoo akka zireera kana dubbiseera aloo iddoo tokkotti wanti akka jiru dhagayeera dhukkuba akkasii nama dhageessan kan jedhan sodaarraa kan ka'edha. Informeeshinii gahaa dhabuutiin yookaan immoo wanta afaan nama faajjessu arganii sodaa irraati ta'uu danda'a jennee yaadna.
Kanaaf amma akka gidduu kanatti immoo dhaga'amaa jiru dawaa liqimsamus kaampaaniin Merck argachuusaa dubbata. Inni kun attamitti ilaaltu isin?
Amma gadi hin baane malee vaariyaantiin addaayyuu dhufaa jira. Amma miiru kan jedhamu wanta adda addaadha. Ta'anii dubbisanii gaggeeffamaa dhufaa jechaadha. Kanaaf saayintistoonni aktiivili baay'ee itti of kennanii amma waraana irra jira biyyi lafaa vaayirasii wajjiniin health professionals karaa adda addaa lola irra jira jechaadha. Vaayirasii lolaa jira. So markiin promisingii kan ta'e dubbachaa jira gaaganaa fidiyaa pruuvaaliin eeggataa wanta piroosesii kana keessa darbee yommuu gadi ba'ummoo isaan iyyuu nutti immoo annaamsanii ta'aa jechaadha paabilikiitti.
Asirratti Dr. Tashoome akka ogeessa waa'ee dawaalee yookiin qorichootaatti sodaa qoricha haaraa dhufurraa jiru kana maal gorsitu?
Ani egaa akka ogeessa qorichaa tokkotti kanani namoota keenya namoota amma gaafi deebii kana dhaggeeffatanii fi isuma dhugaan waan ani dubbadhu tokko saayintistoonni baay'eetti hojjechaa jiru. Uumumaan eeguuf jecha. Kanaaf namoonni afaan fajjaa'uu dhiisanii sodaachuu dhiisanii warri ogeessaa kan itti himan kan itti dubbatan informeeshinii gahaa kan ta'e warra ogeessa fayyaarraa warra ogeessa qorichaarraa miidiyaa irraati funaananii waan hin taane informeeshinii funaananii ollaa irraa dhaga'anii hiriyyaa irraa dhaga'anii sodaa ofitti naqanii dhukkuba ga'ee ta'e kana dhukkuba siireesii ta'e kana isaaf saaxilamurraa of oolchuudha. Kanaaf taliila sirriitti akka fudhatan sodaa malee ani rekomendeeshinii kan hin qabu hoospitaalaayizeeshin akka namoonni hoospitaala hin naqnee lubbuun akka hin darbine baay'ee gadi buusee jira warra fudhatan. Warra hin fudhanne irratti amma deltaa vaariyaantiin nama jiru kuni namoota isaaniinidha garmalee kan inni affeektii godhu gochaas kan jiru jedhamee kan dubbatamu. Kanaaf isa kana itti yaaduu isaanirra jira. Warra ogeessa fayyaa sirriitti dhaqanii informeeshinii gaafatanii fudhachuu wanta meejarii jiru maaskii isaanii godhachuun irra jiru inni kanaan dura dubbatame. Distansi walirraa fagaachuu inni jedhame kuni harka dafanii saamunaatiin dhiqachuu inni jedhu kuni inni sun akkuma jirutti ta'ee taliila argame kanammoo namoonni baay'ee biyya iddoo biraatti wanta nuti arganne keessumaa Ameerikaa kanatti wanta argame carraa kan inni arganne lubbuu isaanii kan dhaban namoota baay'ee jiru. Informeeshinii odeeffannoo sirrii ta'e akka argatanii otoo sodaatiin akka fudhatanii dubbachuu barbaada isa kanarratti.
Tole Dr. Tashoome waan gaarii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraa kana naa kennitanii dhugumaan waan an beekurraa akkanii qoodu saba keenyaa fi carraa naa kennitanii baay'ee galatooma isiniin jedha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti ansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Reerip eelolaa adda bilisummaa uummata Tigraayiif humna ittisaa Itoophiyaa gidduutti baatilee 10 oliif lola geggeessameen Itoophiyaan naannoo Tigraayiif naannoleen hollaa jiran Affaariif Amaaraan rakkoo namooma hamaaf saaxilamaniiru. Yeroo ammaa uummanni 4,000 beellisa mudatuuf ka jiru yoo ta'u kanneen 4,000,000 ta'an immoo wabiin nyaataa dhabamuu hamaan isaan mudatee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gargaarsi lubbuu oolchu akka hin dabarre danqaa uumee jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa uummata siviilii lubbuu oolchuuf barbaachisu 10% qofti akka darbu eeyame. Haala isaa daranuu kan ammeessu tokkummaan mootummootaa dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seene jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baase. Aangawoonni kunis hoogganaa dhaabolii tokkummaa mootummootaa damee biyyattii kanneen gargaarsa lubbuu oolchuu Itoophiyaa keessaaf deddeebisaniif rakkoon namoomaa tattamaan jiraachuusaa kanneen beeksisan akkasumas kan haala yaaddoo mirga namaa ilaalchisee jiru beeksisan aangawaa gameessa kan waajjira koomishinara mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatu keessatti argama. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ennaa hojiin gargaarsa namoomaa hojjetamaa jiru kanatti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hoogganaa dhaabolii tokkummaa mootummootaa mara biyyattii keessaa baasuuf fudhate jecha cimaa danda'amuun balaaleffatee jira jechuudhaan dubbiimtuun White House Jen Psaki ibsaniiru. Hoogganoota tokkummaa mootummootaa waliin waliigala kun sammuu keenya waliigalaarra mallattoo gurraacha kaa'udha. Kanaaf dhaabachuu qaba jedhan.
The action follows the release of reports warning that hundreds of thousands of people are starving to death in northern Ethiopia. We're deeply concerned that this action continues a pattern by the Ethiopian government.
Tarkaanfiin kun Itoophiyaa gama kaabaa keessa uummanni 1,000 hedduutti lakkaa'u beelaan dhumaa jiraachuu isaanii gabaasa mul'isu erga ifa taasifamee booda. Kunis mootummaan Itoophiyaa namoota akkaan isaan barbaachisuuf dhaqqabuu kan qabu dhiheessii nyaataa daawaaf kanneen biroo lubbuu oolchuuf oolan gufachiisuu itti fufuunsaa hedduu nu yaaddessa jedhan. Dubbiimtuu kataan Saakiin akka jedhanitti pirezidaant Baayiden jalqaba baatii kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kanneen walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa yeroo dheeressan irra uggura sochii maallaqaa kaa'u ka dandeessisu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessanii jiran.
We will not hesitate to use this or any other tool at our disposal to respond quickly and decisively to those who obstruct humanitarian assistance to the people of Ethiopia.
Kanasa ta'u malaka biro isa kaminu namoota gargaarsa namooma uummata Itoophiyaaf akka naqamne gufachiisaniif deebii kennuuf itti gargaaramuuf boodattin jennu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinken hawaasi addunyaa haaluma wal fakkaatuun mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti danqaa ta'an irra dhiibbaa kaa'uuf mala danda'ame mala akka gargaaraman gaafannaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaas tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'ee akka hojjetu yaadachiisna. Kanaaf kanneen rakkoo keessa jiraniif gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu akka eeyyamuuf haala mijeessu gaafanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.